Азатлык радиосу сүйлөйт. Кенче февраль душанбы көнне азатлык дулкыннарында бер еллык үсеш һәм нефттән килгән табыштан соң финанс кризисы Россиядә үзен аеруча кискен сиздерә. Шимбе көнне Россия шәһәрләрендә урам җыеннары узды. Татарстан дәүләт шурасына сайлау алды кампаниясенә дә кризис үз йогынтысын ясый. Намзәтләр аннан чыгу юлларын тәкъдим итә. Чит илләрдәге беренче татар иҗтимагый үзәге Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә ачылырга мөмкин. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Әфганстанда полиция киеме кигән берәү полиция үзәгендә бомба шартлатып 21 хезмәткәрне үтерде. Израиль хәрбиләре Газза сызыгына һавадан утка тотты. АҚШ президенты Барак Обама Ирактагы АҚШ хәрбиләренең шактый өлеше бер ел эчендә илгә кайтарылыр дип исәпли. Берләшкән Милләтләр оешмасының кеше хокуклары шурасы кеше хокукларын тикшерү утырышларын башлап җибәрде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кабул. Әфган рәсмиләре әйтүенчә, бүген полиция киеме кигән бер кеше илнең көньягындагы полиция үзәгендә бомба шартлатып 21 хезмәткәрне үтергән. Тагын кимендә 8 полиция хезмәткәре яраланган. Аларның кайберләре бик авыр хәлдә. Урызган уйлаеты башкаласы Теренкотонда булган ул шартлау полиция бинасы шартлау нәтиҗәсендә полиция бинасы да җимерелгән. Өлкә полиция башлыгы Җумагул әйтүенчә, һөҗүм итүче полиция хезмәткәре түгел, ә полиция киеме кигән ят кеше булган. Талибан бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Иерусалим. Израиль хәрбиләре Газза сызыгына һава һөҗүмнәре ясады. Фәлестин табиблары әйтүенчә, бүген Газзаның көньягындагы Рафах шәһәрендә бер машинага һава һөҗүме нәтиҗәсендә бер сугышчы һәлак булган, өчәү яраланган. Шимбә көнне Газзадан Израильнең көньягына атылган ракеталар 2 хәрбине һәм 1 сивиль израильлене яралаган иде. Израиль хәрбиләре әйтүенчә, бүген шулай ук Хәмәсның бер ныгытмасы һәм Мисырдан корал ташу өчен кулланыла дип шикләнгән җир асты юллары һавадан утка тотылган. Шулай да Израиль саклану министры Әхүд Барак, Израиль Газзада Хәмәскә каршы яңа сугыш башларга җыенмый диде. Бүген Франция президенты Никола Саркози, Фәлестин президенты Мәхмуд Габбас һәм Катар премьер-министры белән очрашып, Газзада бәрелешләрнең яңаруына юл куймау турында сөйләште. АҚШның якын көнчыгыш вәкиле Джордж Митчелл Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер белән очрашты. Вашингтон. АҚШ президенты Барак Обама Ирактагы 140 меңләп АҚШ хәрбиенең шактый өлеше бер ел эчендә Кушма штатларга кайтарылыр дип исәпләвен белдерде. NBC телевидениесенә Обама Ирактагы АҚШ хәрбиләренең шактый өлеше киләсе елгы Супербол уенына инде илдә булыр дип килешүе турында әйтте. Быелгы Супербол уены узган якшәмбедә үтте. Обама якшәмбе көнне Иракта үткән җирле сайлауларны хуплап, АҚШ Иракларга хәзер күбрәк җаваплылык бирергә җыена диде. Мәскәү. Таҗикстан президенты Имамали Рахмон көтмәгәндә Русия сәфәрен үзеп Душанбегә кайтып китте. Рахмон бүген президент Дмитрий Медведев белән очрашырга, атна ахырында төбәк саммитында катнашырга тиеш иде. Таҗикстан сәфәренең туктатылуын илдәге кышкы энергия кризисын ашыгыч рәвештә шешу зарурлыгы белән аңлатты. Аналитиклар бу проблема ярым төзелгән Рогун гидроэлектрстанциясе тирәсендәге бәхәс белән бәйле ди. Русия елларча Таҗикстанга энергия кризисын чишү өчен бу станцияне төзеп бетерергә вәгъдә итеп килә. Әмма финанс кризисы тирәнәе бару сәбәпле проектны тәмамлау планлаштырылганнан озаккарак сузыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Женева. Берләшкән Милләтләр оешмасының кеше хокуклары шурасы бүген Женевада кеше хокукларын тикшерү утырышларын башлап җибәрде. Алдагы 2 атнада БМО кеше хокуклары шурасындагы 16 илдә кеше хокуклары торышы тикшереләчәк. Чәршәмбе көнне анда Русия белән Азербайҗан тикшерелә. Шурага кергән илләрнең кеше хокуклары сәясәте һәр 4 ел саен тикшерелә. Һәр бер илдәге кеше хукуклары торышы турында шурадагы илләрнең хөкүмәтләре, шул исәптән тикшерелүче илнең хөкүмәте, БМО һәм хөкүмәттән тыш оешмалар үз сүзләрен әйтә. Аннан соң шураның үз киңәшләре белән хисабы чыгарыла. Бишкек. Кыргызстан хакимиятләренең АҚШ хәрбиләре Афганстандагы НАТО Кыргызстан хакимиятләренең АҚШ хәрбиләре Афганстандагы чаралар өчен кулланган Манас һава базасын ябу карары кызганыч булачак дип белдерде. НАТОның Кавказ һәм Үзәк Азиядәге махсус вәкиле моны Бишкәктә әйтте. Соңгы айларда Кыргызстанда Манасны ябу таләбе белән беренчә урам җыены үтте. АҚШның Гыйрак һәм Афганстандагы көчләрен җитәкләүче генерал Дэвид Петреус узган айда кыргыз рәсмиләренең Манасны ябмаска ышандыруы турында белдерде. Кишинев. Молдова парламенты парламент сайлауын 15 апрельдә үткәрергә дип тавыш бирде. Ил президенты коммунист Владимир Воронин хакимияттә 8 ел булды. Конституция аңа 3-нче мәртәбә президент булып сайлануны тыя. Хәзер аның премьер-министр, парламент рәисе яки парламенттагы иң зур төркем җитәкчесе буларак хакимияттә калырга тырышачагы турында имеш-мимешләр таралды. Фикер белешүләргә караганда коммунистлар бу сайлауда 25-30% тавыш җыярга мөмкин. Дәһли. Хиндстан полициясе маочы коммунист христианчылар дип шикләнелгәннәр илнең көнбатышында 15 полиция хезмәткәрен үтерде дип белдерде. Якшәмбе полиция кизүенә һөҗүм белән башланган һәм 2 сәгать дәвам иткән ул бәрелештә шулай ук 8 сугышчы да үтерелгән. Хиндстандагы 28 штатның 13-ндә маочылар ярлы халыкка җир һәм эш таләп итеп 30 елдан артык кораллы көрәш алып бара. Алар Кытайдагы инкыйлаб җитәкчесе Мао Цзэдунның рухлануларын белдерә. Лондон. Британиядә күп кар явуы сәбәпле транспорт хәрәкәте бозылды. Лондон һава аланнарында йөзләрчә очыш туктатылды. Башкалада автобус һәм метро транспортының да күпчелек өлеше тукталды. Илдәге тимер юл хәрәкәте өзелде. Машина юлларында бөкеләр барлыкка килде. Лондонны 10 сантиметр калынлыкта кар каплады. Бу соңгы 18 елда анда яуган иң күп кар. Франция белән Испаниядә дә көчле җил сәбәпле юллар ябылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә үсеш кими, эшсезләр саны арта. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты булырга теләүче намзәтләр халыкка кризистан чыгу турында үз чараларын тәкъдим итәргә әзерләнә. Татар халкы бердәм түгел, шагыйрь һәм язучы, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Дамир Гысметдин чит илләрдәге татарлар белән эшләү тәҗрибәсе белән уртаклаша. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Татарстанның хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада гыйнвар аенда гына эшсезләр саны 19% арткан. Күптән түгел КАМАЗ ширкәте яңа ел ялларыннан соң яңадан эшне туктатып тору турында хәбәр итте. Татарстанның вице-премьеры Рауил Муратов республикада сәнәгатьтә җитештерү 25%-ка кимеде дип белдерде. Россия буйлап та вазгыять катлаулана бара. Канәгатьсезлек белдереп бу ял көннәрендә урам җыеннары узды. Шулай ук Россиянең төрле төбәкләреннән бурычларны түләү алмыйча үз-үзләренә кул салучылар турында да хәбәрләр килә. Бикә Тимирова сөйли.
Русал һәм башка оешмалар башлыгы. Олигарх Олег Дерипаска банкрот дип игълан ителәргә мөмкин. Аның колындагы ширкәтләрнең бурычлары 30 миллиард доллардан артык дип исәпләнә. Бу аның бөтен булган байлыгыннан да күбрәк. Русияның иң бай кешеләренең берсе Дерипаска әлегә тормыш авырлыкларыннан зарланудан башка кискен гамәлләр ясамады. Америка Кушма Штатлары һәм Европада миллионнарын югалтып һәм шундый зур бурычларга баткан кайбер эшмәкәрләр үз-үзләренә кул салды. Германиядә һәм Америкада да шундый хәлләр турында ишетелде. Россия моңа кадәр дә суицид, ягъни үз-үзенә кул салучылар саны ягыннан дөньяда югары урыннарның берсендә тора иде. Быел Россиядә бу күрсәткеч артырга мөмкин дип белгечләр. Банкротлыкка чыгуның авырлыкларын күп кеше күтәрә алмый. Бизнестагы кыйынлыклар аркасында күптән түгел Мәскәүдә очкыч һәм тимер юл билетларын сатучы Соби ширкәте башлыгы Владимир Зубков үз-үзенә коралдан аткан. Екатеринбурдагы ресторанлар хуҗасы бизнесын югалткач үз-үзен агуларга булган. Эш хакына гына өметләнеп яшәгән миллионлаган гади кешеләр дә авыр хәлдә калды. Аларның кайсы берләре көрәшүдән туктарга булды. Магнитогорскидагы татар кишисе Руслан Шарапов эшсиз калгач һәм машина өчен кредитын түли алмагач, гаиләсен тәэмин итә алмавын аңлагач асылынган. Шундый рәхәле Түбән Новгород өлкәсенең Кстово шәһәрендә булган. Пильна авылындагы машина йөртүче эшсез калгач үз-үзенә ау мылтыгыннан аткан. Гомерләрен үз теләге белән үзү турындагы куркыныч хәбәрләр Екатеринбург, Петербург, Волгоград өлкәсе, Новосибирск, Омск өлкәсе һәм Воронеждан да килә. Зур шәһәрләрдә штабы булса, бер генә ширкәткә бәйле булган кечкенә калаларда хәлләр авыррак. Русия төбәк институциясы санап чыгарганча, Русиядә андый шәһәрләр 400-дән артык. Русал кебек алюминий җитештерүче зур оешмага, мәсәлән, берничә шәһәр бәйле. Шул рәвешле эшсезлек диңгездәге дулкыннар кебек Русия буйлап тарала. Татарстанның Казаннан соң икенче иң зур шәһәре Чаллыда да төп эш бирүче КамАЗ ширкәте яңадан эшен туктатып тору турында хәбәр итте. КамАЗ хезмәткәрләренең күбесенең фатир һәм башка төрле кредитлары булган. Күптән түгел Азатлык радиосына КамАЗ эшчесе вакытлыча эшләргә кирип, теләсә нинди эшкә алынып, акча табырга тырышуы турында сөйләде. Татарстанның Эчке эшләр министрлыгы вәкилләре әйткәнчә, әлегә республикада үз-үзенә кул салучылар саны артмаган. Бу күрсәткеч шул ук дәрәҗәдә кала. Күбесенчә мондый хәлләр аңлашылмаучанлык, күңел төшүдән була, диде министрлыкның матбугат хезмәткәре Әлфия Сафина. Соңгы булган шырак яш егетнең балконнан сикерүе кризис белән бәйле түгел дип аңлаталар. Бүгенге көндә Татарстанда рәсми саннарга караганда 31,5 кеше эшсез санала. Аларның 1,000-дән артыгына хөкүмәт түли торган җәмәгать эшләре тәкъдим ителгән. КамАЗ, Татнефть, Сирго исемендәге һәм Бөгелмәдәге корылмаларның хезмәткәрләре шундый эшләргә җибәрелгән. Барлыгы Татарстан хөкүмәте 25,000 шундый вакытлыча эш урынын оештырырга уйлый.
Русиядә бер елга якын барган икътисади үсеш һәм югары нефть бәяләреннән соң финанс кризисы үзен аеруча кискен сиздерә башлады. 31 гыйнвар шимбә көнне Русия калаларында урам җыеннары узды. Мәскәү һәм Петербурда оппозициягә чараларга рәсми рөхсәт бирелмәгән иде. Мәскәүдә 40-тан артык кеше кулга алынды. Премьер-министр Владимир Путин хөкүмәтенең кризисны чишү өчен чаралар күрмәвенә Каршы урам җыены Самарда да узды. Самарда 20,000 кеше эшсез. Шәһәр халкы өчен төп табыш чыганаклары булган эре ширкәтләр ябылган. Самардагы урам җыенында безнең хәбәрчебез Шамил Баһауддин дә булды.
Кризис төрле катлам кешеләренең яшәешенә зур зарар китерде. Бигрәк тә студентларга, чөнки түләп укучы студентларның әти-әниләре эшсез калганнар. Самарның үзендә генә дә металлист Тарасов исемендәге заводлар, авиация өчен подшипниклар чыгара торган завод, кабель компаниясе һәм башкалар эшләми. Бүгенге көнне шәһәрдә 20,000 кеше эшсез калган. Микрофонга чыккан студент Виктор Миняшов нәкъ менә кризис вакытында хөкүмәтнең синфы эштәлеге билгеләнде ди.
Однако правительство Путина и партии Единая Россия ничего не делают, чтобы с ним бороться. Совершенно ничего не делают. Именно в кризис проявилась классовая сущность этого правительства. Вообще, такое правительство, которое никак не борется с кризисом, которое не может его остановить, оно должно уйти в отставку. И мы коммунисты, мы готовы взять власть и исправить это положение. У нас огромный исторический опыт, поэтому мы готовы взять власть, правительство в отставку.
Рушкина Татьяна Николаевна чыгышыннан. Әле яңа гына безнең хөкүмәт Россиядә кризис йомшак узачак дип инандырды. Ә чынбарлыкта бензинның хакы төшә, ә барча нәрсә кыйммәтләнә. Яшьләр кредит кулларына әверелде. Пенсиядәгеләр карашым астында яшиләр. Иртәгә аларны фатирларыннан куып чыгарулары бар. Әйдәгез, социализм өчен көрәшәбез.
Мировой экономический кризис показал, что капитализм – это путь никуда. Более справедливая экономическая система – это социализм. Так давайте вместе бороться за достойную жизнь, за власть трудящихся, за социализм.
Самарда авиакомпания «Таркалган» Александр Решенков әйтүенчә, 1000 кешедән 784-тен эштән кыскартканнар. Аена 420 миллион сум керем китерүче авиакомпанияны таратканнар. Кузякин Александр Павлович әйтүенчә, хакимиятне коммунистларга бирмәсәләр, ил җимереләчәк, бердәм Россия илне җимерәчәк.
Товарищи, до тех пор, пока народ не передаст власть коммунистической партии, страна может быть вообще разрушена.
власти, нам никогда не видеть светлого будущего. Спасибо.
Алексей углы Александр Селявинча, Самарда чиновниклар аппараты Кутырок Үрши, Киров районы администрациясында 29 кеше эшләсә, бүген усан 297-гә җиткән. Путин җитәкләгән хөкүмәт ришвәтчелеккә баткан. Бердән-бер юл социализмга кайту.
Потому что коррупционное правительство во главе с Единой Россией, так называемой, который на самом деле Единой Россией не является, где сидят одни чиновники и те, кто сегодня обманывает народ, его и грабит, где сосредоточены самые большие деньги.
Михаил Угла, Геннадий Фикеринен Эзек. Бу режим халыкны мәйданнарга куып чыгарды. Халыкны өметсез калдырдылар. Иртәгә бүгенгедән дә яманрак булачак. Профсоюзлар сатылдылар. Халык белән шаярырга ярамый. Константин кызы Ирина Михайлованың чыгышыннан эсек. Путин 8 ел хакимияттә булды. Шул елларда саткан нефттән чирип байырга була иде. 8 елда Россияне алтынга манчырга була иде.
Что мы имели? Ни одного крупного завода, ни подъема сельского хозяйства, ни одной нормально отремонтированной дороги, ни одного отремонтированного по нормальному жилья.
Сез гыйнварның 31-ндә Самар шәһәренең Киров исемендәге мәйданында узган митингтан репортаж ишеттегез. Шамил Багаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасына сайлауларга әзерлек финанс кризисы тәсирендә баруы сәбәпле, бүген фирқәләр үз программаларында кризистан чыгу юлларын билгели. Узган елларда Бердәм Русия Казан үзәгендә урам җыены үткәреп, кризиска каршы чараларын тәкъдим итте. Билгеле, Гадел Русия, коммунистлар, ЛДПР фирқәләренең дә кризиска үз карашы бар. Алар белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Холык, Медведев, Путин, Шәймиев, без бергә җиңәчәкбез. Бердәм Русияләр шундый шигар белән Казан үзәгендә кризиска каршы чараларга багышланган урам җыены үткәрде. Шулай да кризистан нинди юллар белән чыгып буласың? Икътисадчылар бу сорауга 1, 2, 3 дип санап җавап бирергә ярата. Янәсе сәнәгать оешмаларына акча бирергә, кредит шартларын җиңеләйтергә кирәк һәм башкалар. Урам җыенына чыккан гади халык исә кризистан чыгу юллары нинди дигәндә башын як-якка селкей. Бу сорауга сәяси фирка әгъзалары да җавап эзли, чөнки сайлауларның кризис тәэсирендә узуы көн кебек ачык. Шунлыктан бүген һәр фирка кризистан чыгу юлларын үзенчә күрә. Бердәм Русияләр ял көне Шаляпин һәйкәле янында җыелып үз фикерен әйтте. Җыен күңелле үтте. Фирқаның сәяси шура сәркәтибе урынбасарлары Александр Гусев, Рим Ратникова берсе урысча, икенчесе татарча чыгыш ясады. Мөгаен бу чарадан соң Бердәм Русияләрне күпләр оптимистлар дип атагандыр. Гусев сүзләренчә, финанс кризисы алдагылары кебек Русиядә генә түгел, ә бөтен дөньяга таралган. Дмитрий Медведев, Владимир Путин исә бүген илне кризистан чыгару өчен бөтенесен эшли ди ул. Бердәм Русияләр фикеренчә, Татарстан икътисадының 60% дөнья икътисадын бәйле булгач, кризис тәэсирен сизелә. Әмма алар республиканың бу сынауны аз югалтулар белән кичерәчәгенә ышана. Сайлауга бер ай вакыт калды. 2 февральдан башлап сәяси фирқалар мәгълүмат чараларында үзләрен рекламалый башлый. Бүген рәсми мәгълүмат чараларында кайсы фирқаның бер мандатлы төбәкләр буенча кайсы депутатның кайшан чыгыш ясау вакыты бастырылды. Сәясәтчеләр фикеренчә, мәгълүмат чаралары аша халыкка мөрәҗәгать иткәндә дә фирқа әгъзалары иңлек кризис темасына кагылачак. КПР фиркасы башлыгы Хафиз Миргалимов исә кризистан мондый чыгу юлларын тәкъдим итә.
Хәтта без кризиска чыгуны уже 15 ел әйтеп киләбез. Безнең Россия уже 15 ел кризиста, аның кризисның әле içində генә иде, корруптка шынасы. Иң беренчесе нефть, газ, энергетиканы национализациясы дәүләткә кайтарып бирергә. Алар халыкка хезмәт итәргә тиеш. Казылма байлыклардан килә торган файда олигарх карманда түгел, ә дәүләт халык çizgisinde kalırga tiyiz. Amerika hem Kınbatış illeri reyelli sektörüne, zavutlarına, fabrikalarına akça ciberdiler. İntüben kredit bilen. Bizlikilerin işlediler. Devletten 5-8% kaldılar kreditine. Şunu 15-24% bilen satıp yatalar. Bana bu refinansirovanının kreditlerinin tüben gayeti şerige. Bizim zavutlarını reyelli sektörüne poddirjayt iterge. Prezident Roydet Amerika'na şunda kiskin kreditten çıkara. Nersesli bütün banıklarını yabak hem bir banıkını kaldıra. Antına da küçültülgen kontrol koya. Mümkün kadar iş ürünlerin saklap kalırdı hem cana iş ürünler yasırgı. Avul hucalıgın mümkün kadar paddirja etirge. Muna bu yaz günü balarga eybet kreditler birge. Bütün ciller seçilirge deyiz. Hem andan kilgen unışını Kristian satıp bir getiş. Nalugu politikini kiskin üzgertirge. Naluglarını düşürürge. Kim 5 milyondan da ez zarplatalı vapşin oradan sayı iterge. Fubiye kıtlarına koran mesele. Buna biz de bitindi sayılav. 40% meskeve kuşturur getiş. 60% nalug mında kalır getiş. Bizim subiye kıtta.
Birdem Rusiye bilen KPR firkalarından ayrılmalı bulara Gadel Rusiye, LDPR firkaların halık o kadar ök bilmi. Olarının ofislarının koyda urnaşkanı da bilgili tügül. Matbuğatta da bu firkalar turunda mağlumat az. Onun qorawı olar saylawda qatnashashi ham davlat shurasında uz urunların olarga dili. Gadil Rusiya firqasının Tatarstan bölgesi arkatibi Ildar Nazirov firqa krizisqa qarshi mundi programma taqdim etadi.
Bu predlozhena snizheniye налогов, сделать налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса и принять пакет законов по стимулированию инновационного бизнеса.
Бизнес фирха инглик кеше хам урта шмекерлерге кризис вақтында салым төлеме уяғында. Инглик оларға ярдәм итергә керек. Шулай ук без коммуналь хуҗалық төлеуләрен арттыруга каршы. Бу төлеуләр хезмәт хакының 10%-ыннан артырга тиеш түгел. Моннан тыш без пенсионерларга социаль ташламаларны кайтару яклы. Кризис вақтында эшсез калучыларның саннары арту сәбәпле без ипотека кредитларын төлей алмаучыларга карата кайбер ташламалар булдырырга тәкъдим итәбез, ди Илдар Назиров.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дөкнәрдә эзләп утырам.
Интернет ашым да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дөкнәрдә интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Домир Гисметтин милли хәрәкәтне татар халкының барометры дип атый. Һәм барометрдан күренгәнчә, безнең татар халкы берләшүгә таба бармый ди ул. Казанда бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары, җәмәгать эшлеклесе, язучы, шагыйрь, сатирик Домир Гисметтиннең 60 яшьлегенә багышланган кеше булды. Кешедән соң аның белән Наил аланы очрашты.
Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә яшәүче татарлар белән бәйләнеш башка чит илләрдәге милләттәшләр белән чагыштырганда әле күптән түгел генә урнаштырылган. Дубай татарлары хәллегенә, араларында миллионерлар да бар. Алар Советлар Берлеге таркалгач Урта Азиядан күчкән. Дамир Гисметдин сүзләренчә, чит илдәге беренче милли мәдәни үзәк тә нәкъ менә Дубайда ачылырга мөмкин.
Milli Medeni Üzeknin proyektin yasoğa barıp çittik biz. Konkurslar ilan ettiler hazır. Yakın arada andi proyekt bulsa, ulim andaki milletteşlerimizin hallerinin kiler ana çizerge. Nindir ilişte Tatarstan'da buluşurga mümkün. Şuraydır, mine Müslüman cirliginde Dubai'da mı? Nindir tam bir başka şehirde min aların ele eğitip bitirer miyim? Mine şundi medeni üzek bulurga tıra.
Үзебезнең милләттәшләр белән элемтә кору, алар белән танышу һәм Татарстан белән бәйләнешләр урнаштыру ватан җәмгыятенең төп максаты иде. Без бу теләкне тормышка ашыра алдык, ди Дамир Гисметдин, моннан 20 еллар чамасы элек башлап йөргән эшләрнең берсе турында.
Менә хәзер конгресста инде мин 7 ел эшлим. Мин килгәндә монда 30 лап буйшымаган иде. Шитил татар җәмгыятләре. Бүген 130 глап ишма белән даими элемтәдә торабыз.
ди Дамир Гисметдин. Шулай да гомумән милли оешмалар арасында, бигрәк тә элеккеге Советлар Берлегенә караган илләрдә үзара уртак тел таба алмау белән дә килешми ул.
Безнең татарда менә еш кына берәр нәрсә эшли башласа, бер кеше икенчесе аның ярдәм итү урынына аны тәнкыйт итеп йөри башлый. Менә якын чит илләрдә дә берничә җәмгыять шул. Берсе ойша, аның тирәсендә генә туплану түгел, икенче ойшма ойшып китә. Чөнки беренче ойшманың җитәкчесе икенчесе белән уртак тел таба алмый.
Билгеле булганча, бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтаеның шигары бердәм бергә мәңгегә иде. Аны уйлап тапкан Дамир Гисметдин фикеренчә, каршылыкларсыз эшләгәндә генә нәтиҗәсе тизрәк булачак. Милли иҗтимагый хәрәкәтне ул татар халкының барометры дип атый.
Барометрдан күренгәнчә, берләшүгә бармый безнең татар халкы. Бар эчке басым, бар тышкы басым дигән нәрсәләр. Аның төрле нюанслары бар. Шайтан бит шу нишкәлекләрендә, нюансларында ятаның.
Дамир Гисметдин татар дөньясына шагыйр һәм мәзәк хикәяләр язучы буларак та билгеле.
Безнең татар үзеннән яһудлар кебек килә белми. Безнең татар кешесеннән килергә ярата. Ә мин уйлыйм, безнең татарның юморы хикәясе ме булсынмы, карикатурасы ме, аның шигыры булсынмы, сатирикше, ул татар үз-үзеннән килергә тиеш, чистарырга тиеш. Шул көлү аша чистарырга, башын чистартырга, дөрес юл, фикер, чуалышын чистартырга. Менә шушы җитми безнең татар сатирасына. Билдән туган юмор басып алды сәхнәне, эстраданы. Дәрәҗәсен моның күтәреп булмый.
Эстрада йолдызлары халык көлә дип сөенеп утырмаска, ә тамашачыда югары зәвык тәрбияләргә тиеш ди. Хезмәт юлын Казан дәүләт университетының соңгы курсында укыганда Шаян журналында башлаган Дамир Гисметдин. Казан милли мәдәни үзәгендә Дамир Гисметдиннең 60 яшьлегенә багышланган кичә гомер уза дип аталды. Халык яратып башкара торган җырларның берсе нәкъ шулай дип атала.
Икенчесе менә Вәйс Бәйрәмов белән язган Күңелең сынмасын җыры. Ул бер башлана фаҗигалы хәлгә минем сеңелкәшнең ире һәлак булгач язылган иде. Шуннан соң мин көтмәгән идем, шу хәтле популяр булыр дип Рәсәм Закиров аны чыгарды ул җырны. Конгресста да түгел, ул вакытта ватанда да түгел, бераз генә эшкуарлык белән шөгыльләнгән чорда миңа бер ханым солдатты, эзләп тапты, минем белән очрашты. Мин сезгә рәхмәт әйтергә килдем ди. Мин ирем белән айрылырга җиткән идем ди. Менә шун 15 ел торганнар, баласы да бар. Шул вакытта менә шушы җыр чыкты. Шул җырны ишеткәннәр дә булар. Ул чыннан да бераз генә драматик җыр. Шул вакытны тыңлаганнар да утырып җыладык ди икебез дә ди. Аннан соң әйттек ди. Бу җыр язылган бит кемнеңдер фаҗигасы турында. Нигә без аерылабыз? Менә болар аерыла. Бу факт, бу табигый, чөнки фаҗига шундый булган. Ә без, безнең фаҗигабыз нәрсәдә? Утырып сөйләштек, елаштык, аңлаштык, шуннан соң бәхетле генә яшәп ятабыз, ди, рәхмәт сезгә, ди.
Шимбе көнне Казан милли мәдәни үзәгендә үткән кичәдә Дамир Гисметдин язган җырлар, шигырьләр һәм мәзәкләр дә яңгырады. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәренең түшенә ике медаль дә беркеттеләр. Конгрессның иң югары медале татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен һәм Татарстан мәдәният министрлыгының мәдәният өлкәсендәге казанышлары өчен медальләре тапшырылды аңа.
Алга таба азатлык дулкыннарында кризис халыкны урамнарга чыгара һәм президентларның дәрәҗәсен үстерә. Мортаза Рәхимовны Башкортстандагы үсеш өчен мактыйлар. Татарстанда президентның элекке сүзчесе Ирек Мортазин һәм Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамовага каршы ачылган җинаять эшләре яңадан тикшереләчәк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең Үзәк Азиядә иң ышанычлы партнеры саналган Таҗикстан президенты Эмомали Рахмон Ботнада Мәскәүгә килеп, Русия президенты белән очрашудан һәм Евразия саммитында катнашудан баш тартты. Рәсми Душанбе моны илдәге энергетика кризисы белән аңлата. Әмма күзәтүчеләр Рахмонның якын арада Иранга барырга җыенуын искә алып, Таҗикстан яңа партнерлар эзли дигән нәтиҗә ясый. Толырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Эмомали Рахмоновның Мәскәү сәфәреннән көтмәгәндә баш тартуын рәсми Душанбе энергетик өлкәсендә мөшкел хәл белән аңлата. 10 февральгә кадәр бер рәсми сәфәрдә булмаячак, диде илнең тышкы эшләр нәзарәте. Таҗикстан энергия кытлыгы кичерә. Узган атнада электр куллануга чикләүләр кертелгән. Башкала Душанбедә электр тәүлегенә 15 сәгать бирелә. Башка шәһәрләрдә 2-3 сәгать. Душанбе Ташкентны Төркменстаннан электр энергиясен үткәрмәүдә гаепли. Әмма күзәтүчеләр Рахмонның Мәскәүгә барудан баш тартуын Рагун электр станциясе тирәсендәге вазгыять белән аңлата. Таҗикстан белән Русия арасында төп мәсьәлә Арагон станциясе һәм энергетика мәсьәләсе, ди сәясәт белгече Рәшид Гани. Әгәр тарафлар бу мәсьәләдә шишелеш тапмаган икән, президентка Мәскәүгә барып йөрүдән ни файда? Соңгы айларда Мәскәү Душанбе аралары шактый суынды. Мисал өчен, тарафлар Арагон электр станциясен төзү һәм Русияның Таҗикстандагы хәрби ныгытмасы мәсьәләсендә уртак фикергә килә алмый. Күптән түгел Үзбәкстанга сәфәре вакытында Русия президенты Дмитрий Медведев бер журналист сорауына җавап биреп, Арагон станциясен төзегәндә без 3-нче илләрнең дә фикерен искә алачакбыз дип белдерде. Рәсми Ташкент бу станциягә аяк терәп каршы чыга. Ул төзелсә, басуларны сугарырга су бетәчәк дип курка. Энергия кытлыгы кичергән Душанбе станцияны мөмкин кадәр тизрәк төзергә тели. Медведев сүзләренә Душанбе ачулы реакция белдерде. Русия илчесен чакыртып, кулына протест кагазы тоттырды. Тышкы эшләр министры Хамрухан Зариф башка илләр каршы булса да, без ул станцияны барыбер төзеп бетерәчәкбез диде. Сишәмбедә Медведев белән очрашуыннан тыш, Рахмонның шәршәмбедә уртак иминлек килешүе оешмасы һәм Евразия саммитларында катнашуы каралган иде. Мәскәүнең Үзәк Азиядә иң ышанычлы партнеры саналган Таҗикстан җитәкчесенең 1992 елдан бирле бу саммитларны калдырганы юк иде. Инвестицияләргә мохтаҗ булган Таҗикстан Русия эшкуарларына ишеген гел ачык тотты. Моннан тыш ул Русияның Үзәк Азиядә иң зур 7000 гаскәриле хәрби ныгытмасын сыендыра. Узган атнада Рахмон Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад белән телефон аша сөйләшүләр үткәрде. Таҗик хөкүмәтенең исемен әйтергә теләмәгән бер рәсмие радиобызның таҗик бүлегенә биргән әңгәмәсендә Рахмонның якын атналарда рәсми сәфәр белән Тәһранга җыенуын әйтте. Таҗик матбугаты язуынча, сишәмбедә Душанбегә Иранның сәүдә һәм саклану министрлары килә. Уртак тел һәм мәдәни бәйләнешләре булган Таҗикстан белән Иран соңгы елларда элемтәләрен шактый ныгытты. Иран Таҗикстан сәнәгатенә акча кертә, илдә юллар һәм туннельләр төзүгә генә 30 миллион доллар чамасы инвестиция кертелде. Мәдәният һәм мәгариф өлкәсендә бәйләнешләрне арттырып, Таҗикстан университетларында Иран бүлмәләре булдырыла. Таҗик мөгаллимнәре Тәһранда күнегүләр үтә. Русия киресенчә, Таҗикстанда берничә күп миллионлы уртак проекттан чигенде. Рагун станциясе тирәсендә дә киеренкелек күзәтелә. Ләкин шушы киеренкелеккә карамастан, Душанбе Мәскәүне Тәһранга алыштырырга җыенамы дигән сорауга таҗик белгечләренең күбесе юк дип җавап бирә. Таҗикстанда эшсезлек бик зур. 1 миллион чамасы кеше, халыкның 6дан 1 өлеше Русиягә вакытлы эшкә йөри. Алар эшен югалтса, Таҗикстанда социаль каза булачак, ди белгечләр. Шуңа күрә Душанбе Мәскәү белән араларын бузырга ашыкмаячак. Моннан тыш, бу Иранга да файдага түгел, чөнки ул да үзенең атом программа аркасында Берләшкән Милләтләр оешмасында Мәскәүнең тавышына мохтаҗ.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Соңгы айларда Татарстанда президентның элекке сүзчесе Ирек Мортазин һәм Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова тирәсендәге хәлләр зур яңгырашты алды. Аларның икесенә дә җинаят эше ачылганын әйтелде. Әмма вакыйгалар көтелмәгән борылыш ала. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова. Ирек Мұртазинға қорату ашылған жинаят ішінің қонуны болуы яңадан қаралашақ. Республика президенті Миңдемір Шаймиевқа қората ялған мәғлумет таратудағы айыпланып, Мұртазинға жинаят іші ашылған еді. Ол жинаят іші ашылуының негізсіз болуын білдіріп, Қазанның Вахитов районы мәхкәмесіне екі шикаят берді. Әмме олар кері қағылды. Ләкин иң ғажабы, бұл күндерде әлігі іш яңа бұрылыш алды. Татарстанның жоғары мәхкәмесі Мұртазинның шикаятын яңадан тексерерге деген қорар шығарды. Мәхкәмә мұны Вахитов районы хакимінің іш барышында жіберген хаталары себепті деп аңлатты. Демек, яңа тексеруден соң Мұртазинға қарата жинаят ішін ашу негізсіз деген қорар шығарылуы да ықтимал. Мұртазинның өзін бұл яңалық біраз аптырашта қалдырған. Әллә хакимият вертикаль шатнады, әллә инде Татарстанда барысында қануны негізде ішлене деп көрсетерге тілейләр яисә ниндидер үшінші себеп бар дейол.
Даже не знаю, то ли вертикаль власти дала трещину, то ли решили продемонстрировать в Татарстане, где существует закон и порядок, и уже при повторном рассмотрении откажут, то ли что-то третье.
Мұртазин сөзлерінше қорарыны қабат текшіру сейшәмбі, яки шәршәмбі болырға тиеш. Шенки юғары мәхкәмәнің қорарынан соң ол үш күн дегенде текшірілерге мәжбүрді Мұртазин.
После получения из Верховного суда они в течение трех дней должны рассмотреть.
Күптен түгіл Мұртазин масакулен мәғлумет чараларына, милли мәжіліс вәкілеріне жинаят іші қозғатылуын, жәмәғатшілік иғтибарын өз ішінен шетке жөнелту үшін ішлене деп атаған еді. Бұл күндерде милли мәжіліс рәйісі Фәузия Бәйрамовдан сұрау алу болған, һәм анда ол өзінің ғайыпленуші түгіл әшахид болуын білген Фәузия Бәйрамова былай дейді.
Менә мин беркетмә протокол документларын күргенше мин шахид итеп чакырылганмын. Видите, безнең башка кешеләр дә шулай шахид итеп чакырылган булып чыкты. Бу әлбәттә миңа яңалык булды. Чөнки әйттләр инде безгә карата җинаять эше ачылган дип, җинаять эше ачылган ахырысы шушы билгесез затларга, интернетта милләт ара гызыгы тудырган билгесез затларга җинаять эше ачылган. Тинту инде конкрет кешеләргә тинту белән керү турында суд карары кабул ителгән. Шушы суд карары белән инде безгә килеп тинту уздырдылар һәм әйберләребезне алдылар. Болар инде шахидлыктан гаепләнүче итеп күчерергә мөмкиннәр эш процессында, әгәр компьютердан, архивтан шушындый әйбер килеп чыкса, эшне тагын да дәвам итергә мөмкиннәр. Мин тасын әйтә алмыйм инде. Нинди фикергә киләләр менә алга таба.
Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрамова әйтүенчә, ул сорау барышында милли төбәк компоненты президентны сайлап кую мәсьәләсе хакында Россиягә әйтеп тә файда булмаганлыктан, татар мәсьәләләрендә халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булуын белдергән. Төркелгән оешма буларак милли мәҗлеснең канун нигезендә эшләүен әйттем, ди Бәйрамова.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризис бу көннәрдә төрле яктан телгә алына. Россия буйлап үсеш кими төшкәндә һәм яңа елда бөтенләй көтелмәгәндә Башкортстанда президент Мортаза Рәхимов тырышлыгы аркасында үсеш югары дип яза җирле матбугат. Бу атнада Рәхимов үзенең юбилеен билгели. Ул арада хөкүмәтнең кризисны шиша алмауына ризасызлык белдереп, Уфада оппозиция халыкны урамнарга алып чыкты. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Бу атна ахырында 7 февраль Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка 75 яшь тула. Шул уңайдан республика башына мәдхия укыган язмалар күбегәннән күбәя бара. Бу уңайдан Башинформ мәгълүмат агентлыгы да читтә калмады. Башинформ язмасында Мортаза Рәхимовның реформалауда Башкортстан моделе булдыру әйтелгән. Гадәттә Татарстан моделе дигән төшенчә генә билгеле иде. Баксаң, Башкортстан моделе дә бар икән. Бу модель беренчедән моңа кадәр булган икътисадны җимермей базар мөнәсәбәтләренә керү һәм икенчедән халыкка социаль гарантияләр шок терапиясыннан баш тарту диелгән. Язмада республикадагы икътисади үсешнең уртача Россия күрсәткечләреннән югары булуы әйтелгән. Болар артында президентның зур көч салуы, тәүлегенә 10-12 сәгать эшләве, һәр атнада районага сәфәр кылуы тора диелгән. Президент республикадагы һәр кеше өчен борчылып, проблемаларны йөрәк аша үткәреп яши дип хәбәр итә Башинформ агентлыгы. Үткән шимбәдә Уфада республика коммунистлары урам җыены үткәрде. Каршылык чарасы башкала мэриясе каршындагы Ленин мәйданында узды. Чарада 200-дән артык кеше катнашты. Урам җыены капитализм булмаса, икътисади кризис та булмас иде дигән шигырь астында үтте. Анда чыгыш ясаучылар эштән кыскартуларга, бәяләр сикерүгә, коммунал түләүләр үсүгә борчылу белдерделәр. Шундый чыгыш ясаучыларның берсе Нина Дамаева.
Мы требуем вернуть на
нам льготы, которые отняли у нас, снять воровское повышение цены на ЖКХ и другие коммунальные услуги. Призываю весь народ не бояться врагов, которые нас задушили. Вперед против капитализма, за социализм! Ура!
Без урам жилышының мақсаты турында республика коммунистлары башы Рифхат Гардановна беліштік.
Митинг мақсаты туған қайым сұңғы бағытта халыққа қорай башылылар, күшіге қораған көкіп түгіл, тірі болмаған ағашқа қораған көкіп. Үшсіздік көбе күннен күн қойдадыр, яртысын кәметелер халық мұн предприятиясын қойдадыр, дүрттен бірін қойдадыр, үштен бірін. Зарплаты бермейлер қуып шығаралар іштен. Или бір ниндей законсыз оның зарплатасын кәметелер екіге үш мәртебе. То есть халық білен есепләшуші. Бұна біз шушы мәселелер бойынша шықтыңынды. Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ халыққа деп біздің власть. Власть и российская власть, и мұндағы башқұрт власть. Біздің бұл митингілер біздің башқұрдағына түгіл, бүтін Россия бойынша бара. Бұл митингілер бүгін біздің бар шәһірлерде де башқұрды өтелер. Соңғы уақытта бар біздің закон по монетизации дейміз бүтін. Бүтін льготалар істемейткен әрі. Әзірек қайсыбірлерін қалдырған әрі. Мәселен, газға, электричествоға, телефонға. Қазір онсын да сінен. И притом оларына алып тұршалылар кризис уақытында. Можна біле бүтен уақытта хотя бы. Именно кризис келі өйткестер оларында алып тұршалылар. Это просто клю күшістіне.
Әйінді әлігі шараларының хакимет ешітмесе, сіз нешілерге өлесіз деген сұрауға ұршылай деп жауап берді.
Мұнда ашаларға ярамай. Бүгінгі митинг ешітмесе, ертегесін әбізетін өлтіше. Ертегесін ешітмесе, бір сүкінгі өлесін ешітеше. Әбізетін. Потому что бұл митингілер қазір массалы бұды. Мұна күннен күн халықың положенін ашаланашақ, и күннен күн мәуінде жиылашақлар халық. Бұл площадьтар тулы болашақ, подарит немного. Біз сделаем так, что олар ішітсін. Ішіттіреміз обязательно.
Бұл республика коммунистлары башы Рифхат Гарданов болды. Біз шарада қатнашқан бірінші кішінің фикірлерінде біліштік.
Квартира хақлары көтерілді, кейбір хақлары көтерілді. Шының үшін мен енді шына қарсы болып, өзімді көрсетуге болдым.
Орамға шықпайсы болмай, қазір біткеннен кейін халлар нашарая. Тарифларды көтерділер. Қазір енді білмеймін, нешеге алдағы күнде біз нәрсе кетеді. Оны халық біле сөйлесуге керек, мынаға керек халық. Халық бірлесіп кіне өзінің тұрмысын жақсы таба. Халықта ғана ашамыз. Бізді кісілер бізді қойғыртмалар тамызанда. Алдашалар. Соның үшін халыққа бірдемлік керек. И өзінің тоғысын жеткерге тиіш ол. Бізді кісілерге.
Мен де мына бұл ауызды ұяғанын ойлаймын. Алдашу беттен айырмен жетерімді. Ол коммунистлерін көп мен тергерге бұлай. Оламандың не қалдырғандар деп. Олар қалдырмаса, олар да болмасын. Мына мұнысы да болмасын, оқ жұртта болмасын. Біздің халық ұйқылап жата. Біздің халыққа шул керек. Бір құлатты мына екі отырамыз, 1,5 төлейміз. Ол менің пенсияның 33%. Советтер Союзы уақытында 4 кісіге 10% төлей берейін мен, 13 сом. Пенсиядан 10%. Разница бар ба? Бар.
Бұл ұрам жиынында қатнашушылар фикірі болды. Шара ақырында резолюция қабыл етілді. Мұндай шаралар республиканың барлығы 8 районында ұзды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башқа яңалықларына интернетта да таба аласыз. Азатлық.орг.
Белгілі ғалим һәм дин эшлеклесе Риза Фахретдиннің туғына 150 жыл толуы айынан оның туған ягы Татарстанның Әлмәт районы Кисушат ауылына сейхат ұйыштырылды. Бұл тұруда әлігі сәфәрін ұйыштырушы Уфаның Ихлас мәшеті имам хатибы Мұхаммед Ғалямов шыларын сөйләді.
Бір ілахи низам көрдік. Риза Фахреддиннің музейі
Бу Уфаның Ихлас мәчет имам хатыйбы Мөхәммәт Галямов булды. Сәфәр кысасында мәдәни чарада үткән, анда Татарстан ягыннан Татарстанның халык җырчысы Зөһрә Сахабиева да катнашкан. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үткен кызган таба тапшыруында диджей Зүлфәт Зиннуров татар эстрадасында яңа стильләрдә җырлаучылар аз дигән иде. Чынлыкта исә яшьләр экспериментлар ясарга әзер икән. Бүгенге яшьләр тапшыруының кунагы Миләүшә Сафинаның әлегә күп җырлары салмак булса да, инде бүген ул хаус стилендә ремикс ясаткан, киләчәктә кантришада җырлар башкармакчы. Кызган таба татар эстрадасының яш башкаручылары белән таныштыруны дәвам итә Рөстәм Исхакыйны тыңлыйк.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кызганда яшьләр тапшыруында без уңган булган татар егет-кызлар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Инде игътибар иткәнсез, узган елны без популяр башкаручыларында сөйләтә идек, һәм инде танылып килүче башкаручыларында шушы студиягә чакырып, алар белән әңгәмәләр кырып, җырларын тыңлый идек. Бүгенге тапшыруда да шулай эшләрбез. Бүгенге тапшыруда кунакта танылып килүче яшь башкаручы Миләүшә Сафина Балташ районыннан. Кемдер әйтә саф хисләрдән, кемдер әйтә сәләттән, кемдер әйтә яңа гасырдан үсте дип. Менә мин үдерсең әйткәндә соңгы елларда гына ишетә башладым һәм игътибар итә башладым синең иҗатыңа. Чынлыкта инде берничә ел әкрен-әкрен генә атлап килгәнең икән.
3 ел Арчада укып чыккач, Арча педагогика көллиятендә мин бик нык үземне кулга алып, җитте, все, Казанга киттем, җырчы буласы килә дип киттем Казанга. Һәм менә шул ук елны 2006 елда инде университет культурага укырга керергә җыенып бергәндә, үземнең беренче җырымны Ягыс радиосына керттем.
Ничек атылайды?
Ул җыр минем иң беренче җырым, үзем иҗат иткән юлларыбыз бер түгел җырым.
Көе дә һәм сүзләре дә.
Көе үземнеке, сүзләре Чаллы шагыйре Гали Әхмәт Шахи сүзләре. Һәм инде ул вакытта как раз конкурс бар иде, Ягыс радио сында яңгысын тыңласаң үзең ништерсең конкурсы. Шушында җырымны биреп карарга булдым. Һәм менә ай дәвриндә миңа тавыш биреп, шушы җырым финалга чыкты. Һәм финалга чыгып, икенче урында шушы җырым белән чыктым.
Һәм шуннан соң синең алган җырларны сөйли башладылар инде.
Әйе, әкренләп менә җырлар яздыра башладым, танышларым күбәйеп китте инде казында. Һәм бирә башладым яңгысы радиосына җырларымны.
Менә бу беренче җырны без ишетәбез монда үзең белән бармы?
Беренче җырым үзем белән бар. Ул инде мисе күп кешегә таныштыр. Юлларыбыз бер түгел.
Синең әле күптән үк ремикс ташладың.
Әйе, еш шушы җырыма ремикс. Бие тауга менеп карый. Сине сагынган саен. Сине динем югалашам. Итәм кояш кишаям. Яңарым аша күңел. Атылган юлдызыма. Күзеңдә үзем дә.
Альбом чыкмаган да бит әсен.
Юк.
Бармак белән санасаң,
күп. Бармак белән санасам 10 җырым бар.
Димәк, синең алдагы тормыш юлың шушы сәхнә белән бәйле булачак инде. Әле бу синең хобби гына булачакмы?
Менә әлегә үзем дә белмим әле. Ну, укыйм инде әлегә. Менә киеп чыкса булам инде, тырышып карыйм.
Менә сине сәләттә дә күргәләдем. Син анда катнаштың да беренче фестивальләрдә. Анда ничек килеп эләктең һәм сәләт белән синең нәрсә бәйле?
Сәләт мин инде 2004 елда килеп эләктем. Сәләт Болташ булды ул елны. Шуннан бик нык кашык булып Сәләткә, елда йөри башладым Сәләткә. Шушы фестивальләрдә, төрле җәйге аланнарда, төрле чараларда, сессияларда катнаша башладым. Хәзер инде мин анда никтер үз кеше булып саналам.
Шулай чыгыш ясыйсыңмы, шулай концертларда җырлыйсың?
Әйе, менә әле соңгы арада гына, ноябрь аенда әниләргә багышланган концертта катнаштым Пирамидада. Менә Илхам Абый Шакировлар белән бер сәхнәдә инде иң зур концертым булды минем. Беренче чыгышым булды.
Үз тавышыңнан чыгып җырладың инде.
Әйе.
Фестивальләргә килгәндә нәрсәндә? Менә Рөстәм Бикмуллин дә катнашты
синең язмасаң. Рөстәм Бикмуллин фестивалендә 3-нче ел катнашам. Шушы автор башкаручы номинациясендә. Кызганычка каршы мен беренче урынга менеп җитә алмыйм әле, гел конкурентлар табылып тора. Менә 2 ел рәттән 2-нче урында калдым, 1-нче елны 3-тә калган идем.
Синең табигатьтәнме бирелгән менә музыкага сәләт?
Безнең гаиләдә гомумән музыкантлар юк, андый профессионаллар юк. Ну, әти, әни җырлап йөри дә инде үзләренчә. Абый минем бик сәләтле инде, ну, музыкант түгел без беребездә. Менә мин инде хәя киттем музыка буенча. Үзем дә аптырадым, менә 1-нче җырымны үзем иҗат иттем. Бер җыр иҗат иткәч, калганнары китте инде.
Гитарда нәрсәдә иҗат иттең?
Мин иҗат итәм фортепианда. Чөнки мин
фортепиано бар инде.
Үйдә дә бар, мин Орсияда фортепиано классында укыдым.
Ноталар белән түгел, менә үзем кулак белән.
Мин на слух әйе ишетеп, үзем анда диктофонга язып аламмы? Ноталар белән бик эшләмим инде. Кирәк булса язам.
Тагын нинди хоббиларым бар? Бәлки чыгыр язып торгансың, бәлки ки язганда әйттең инде, тагын үстәмән инде. Бәйләү чигү дием соң инде.
Белим, минем төп шөгылем музыка. Музыка тыңлау, музыка язу, гомумән менә музыка. Башкаларны мин бик белим, әлегә менә телләр өйрәнә башладым менә хәзер әкренләп бик нык сәяхәт тез килә.
Мәхәббәт мин дә тема хәдәттәгесе.
Иң төп тема мәхәббәт. Башка темага әлегә язып булмый, 20 яшьтә инде нәрсә турында уйлыйсың? Менә тыңлаган кешеләр инде олырак буын кешеләр әйтәйне менә җырларын бер төрлерәк дип инде әзрәк төрләндер җырларыңны дип. Яшьләр инде соңгы арада бик яза башладылар, контактта да инде менә үз стилеңнан шигенме? Синең менә ничектер теге татар эстрадасына саф һава булып тора синең җырларың дип язалар инде. Үзең менә сизелеп тора үзеңнең чиста менә. Ну, бар инде шундый язучылар. Мин үзем дә үземнең җырларымнан шигенмим, үз җырларымны яратам. Аллага шөкер, үземнең стилем бар. Әллә инде стильләргә керәсем килми.
Тыңлаганда нинди кемнәрне яратып?
Тыңлаганда мин рус эстрадасын гомумән тыңламыйм. Мин тыңлыйм чит ил эстрадасын. Менә анда стиль кантри, поп музыкалар инде. Ә татарлардан яшьләрне тыңлыйм. Олыларны бик тыңлыйм дип әйтмәсем. Университетта укыгач инде без классика күбрәк җырлыйбыз. Шуңа безгә туры килә. Яхин җырларын да җырларга, романсларын, төрле классика ариялар мәҗбүр булабыз.
Илназ Сафиуллинны бик яратып тыңлыйсың бугай.
Илназ Сафиуллинны яратып тыңлыйм. Илназ Сафиуллин белән язылган дуэтыбыз да бар. Менә әлеге яңа альбомы да чыкты Илназның.
Шул 10 җырның бүтәнчесе дә мәхәббәтме?
Юк, минем бар әткәй-әнкәй дигән җырым. Анысының инде көе дә, сүзе дә үземнеке булып чыкты. Менә үзем яздым инде тырышып. Әтием белән әниемә багышланган җырым.
Башта үзләренә җырлагансың бит инде, басып.
Юк, басып җырламадым. Җырны яздырдым. Әни белән әтигә алып кайтып бирдем. Менә тыңлагыз сезгә багышланган җыр дип. Алар инде естественно бик шатландылар. Бик яратар үзләренә көне-төне тыңлыйлар инде. Радиодан үзләренә куялар шулай ук.
Кортаясыз инде.
Әти әни нәрсә дисең?
Ой, Аллага шөкер, әти әнием миңа алай басым ясамый. Әти мине бик нык поддерживает, әни дә бик нык поддерживает. Дөресен әйткәндә, шушы радиога җырны бирегә дә әни белән әтигенә: "Кызым, әйдә йоклап ятма, җырым бар, бир" дип алар мине мәҗбүр иттеләр дөресен әйткәндә. Аларга рәхмәтлемен.
Гаиләдә син үзең генәмсең? Сеңел кешеләр?
Юк, минем бар абыем, апаем, мин сөтеп чыкмала.
Менә саф хисләргә ничек кирип чыккан иде. Саф хисләрдән төркем бар бит, һәм шундагы кызларның синең белән бу тавышлар да бар.
Ирония сүз булыр инде ул. Орчага укыра кергәч, как раз менә саф кисләр укып бетергәннәр иде орчаны. Һәм без менә үле битеп саф кисләрен тыңлыйк, кыр казлары җырын бик нык тыңлый дигәндә ятта өйрәнеп, бик фанаткалар булып беткән иде дигәндә. Һәм менә Казанга килгәч, узган еллыгына бер көнне Алсу Шалтырата Дәүләт Караева, шушы солист инде, әйе. Минеше менә синең җырларын әйткәннәр иде, безнең рәк стильдә икән дип, әдә безгә кирип карасын килмиме дип инде. Мин уйладым, бик нык уйладым, чөнки минем үземнең дә сольно җырлыйсы килә инде. Но миңа беренче стадияда тоже теге сәхнәгә дә чыгасы килгәндер инде, ризалаштым. Бер-ике выступление булгандыр безнең бер-ике чыгыш. Менә Корстында Орчага барып кайттык. Шуннан соң мин менә киттем чит илгә. Прагага барган идем.
Сәләт белән бардыңмы?
Сәләт белән бардым. Әйе, Азатлык радиосында булдык. Һәм менә кайткач инде ничектер сойладым мин. Менә үзем сольно җырларга дип сойладым.
Менә яңаша үзгәртергә дисең. Син үзеңне экспериментлар ясыялар идең.
Менә минем сумгарда бик күп идеялар килә башка. Аллага шөкер, идея инде ул алтыннан да кыйммәтрәк диләр бит инде. Әле бер көнне генә бер егет шундый идея атты. Ул егет үзе Америкада инде хәзер, Роял Өмитбаев беләстер ниш. Кантри стилендә татарча җырлар язып Парис килә ди инде ул, иштәс килә ди. Кантри җырлар тыңлый башладым сумгарда шундый кантри стилендә инде эксперимент ясап Парис килә. Бәлки килеп чыгар бер нәрсә.
Хәзер инде бераз проблемалар ягына сөйләшеп алыйк. Чөнки менә үзем дә әйттем, ремикс ясаттым дигән ремиксын мен инде акча гаштылар. Төп проблема шундадыр инде.
Ай, минем
өчен. Танылып кешеләргә яздыруда.
Минем әйтәм бит, бүтән стипендия, бүтән менә җырлап эшләгән акчалар бүтәнесе шул җыр яздыруга китә. Санап карыйм инде менә. Әле бер көнне генә менә җыр яздырып аттым тиз генә. Кирәге булды да 10 мең акчам минем ишты.
Аны кайтарып булмый менә шул банкетларда, бәйрәмнәрдә.
Белмим, мин банкетларда бик җырламыйм, чөнки минем җырлар бик чәйтем. Минем гомумән кызу җырларым юк. Менә әле ярыш ремикс ясаттым. Чөнки бик Давидтар менә кызу җырларым юк. Әйдә яздыр. Минем бөтен җырым шундый салмак кына, теге уртак темпта гына җырлар.
Барс медиа кебек зур оешмаларга кирип, алар бит йолдыз ясыйлар бит инде.
Барс медиага мин барып карадым. Җырларымны да хәзер Барс медиада яздырам. Ләкин мин үземчә генә йөрим менә. Әлегә үз акчама, үзем йөреп, бер кеше арттан төртеп тормый.
Беренче рәттә танылып килүче җырчы булырга теләгән егет-кызлар нишләргә тиешле?
Әле үземдә чыгып җитә алмыйм, дөресен әйткәндә, сәхнәгә. Минем теләгем зур сәхнәгә чыгып җырларга. Ул инде һәр җырчының теләгедер инде ул.
Ә бит җырчылар радио югалырмын дип курыкмыйсыңбыз?
Югалырмын.
500 га якын җырчы татар эстрадасында.
Куркыта инде, чөнки хәзер минем яшьтә менә минем генә группадан. Группада 6 кеше, 6 кешенең менә берсе быел Йолдызлар фабрикасында катнашты. Наил Анасов исемле менә ул Венера Ганиева белән безнең укытучы белән дуэт җырладылар. Берсе менә безнең бер кыз, гомумән татар телен белмичә менә инде ярдәм белән шулай ук чыкты сәхнәгә. Ә мин әле бик тырышып та, ну, вакыты җиткәч булыр әле, ашыкмыйм әле мин. Менә хәзер кирәк дигән сүзем юк, әкренәп-әкренәп булыр чыгармын.
Ярар алайса, без сиңа уңышлар телибез, һәм инде менә ахырдан кайсы җырны тыңларга тиешме безнең әңгәмә ахырында?
Әле күптән түгел генә бер Илназ исемле егет белән дуэт яздырдык. Бу Софиолин Илназ түгел, икенче Илназ, Дарик Илназ дигән егет. Минемчә җыр бик матур килеп чыкты, шулай ук үземнең көем. Син минеке түгел дигән җыр. Әле бу җырга бар планнар клип төшерергә, ничек килеп чыгар, шу җырны бәлки.
Тәкъдим итәсең инде.
Тәкъдим итәм.
Яхшы, бик зур рәхмәт, шушы җырны тыңлыйбыз. Ә инде безнең бүген әңгәмәдәшебез Миләүшә Сафина булды, танылып килүче яш башкаручы. Аның җырларын Яңа Гасыр радиосыннан ишетә аласыз. Шулай ук инде менә безнең тапшыруга да ул килеп керде. Ошатырсыз дип ышанып калабыз.
Алдамасаң елауыннан көлүемә.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.